Du lytter til Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Gjennom flere episoder forteller vi om hvordan man oppdager, behandler og lever med sjeldne diagnoser. Jeg heter Anniken Sanna, og i denne episoden skal vi snakke om barn som vokser opp med en mor eller far med Huntingtons sykdom. Tidligere har vi fortalt om Beate, som fikk vite at hun har arvet genet som gjør at hun kommer til å få Huntingtons sykdom. For at du skal få en bedre forståelse for hva Huntingtons sykdom er, anbefaler jeg deg å lytte til den episoden. Jeg sitter her i studio med Siri Hagen Kjølås. Du har skrevet en doktorgrad om det å være barn i familier med Huntingtons, og du jobber som rådgiver og barneansvarlig her ved Senter for sjeldne diagnoser. Før vi starter, Siri, hva er Huntingtons sykdom?
Veldig enkelt forklart så er Huntingtons sykdom en arvelig og alvorlig hjernesykdom som utvikler seg sakte, ofte over flere tiår. Og det er de første tegnene eller symptomene da, på skaden som skjer i hjernen på grunn av denne sykdommen som oftest begynner å vise seg i voksen alder, som jo er en sårbar tid i livet fordi mange også da vil ha omsorg for barn.
Vi har også med oss Anne-Kristine Bergem. Du er psykiater og fagrådgiver på Pårørendesenteret. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Fortell litt om din erfaring med å jobbe med barn som pårørende.
Ja, det begynte egentlig for over 10 år siden. Da jobbet jeg i psykisk helsevern, og så oppdaget jeg at noen av pasientene i avdelingen hadde barn. De barna hadde vi aldri sett eller snakket med, og så fant vi ut at det måtte vi. For hvis man har en forelder med en alvorlig sykdom, så blir man berørt av det på mange forskjellige måter. Og det er jo en av de tingene vi etter hvert vet, det er at barn trenger å involveres. Og så gikk det jo ikke så lang tid før jeg skjønte at dette gjelder jo ved alle typer sykdommer og tilstander, ikke bare ved psykiske lidelser.
Hvorfor er det så viktig å fokusere på barn som har en forelder med alvorlig sykdom?
Når det skjer noe med én i en familie, så rammes alle. Det blir forandringer gjerne på hvordan man samhandler i familien, på rutiner i dagliglivet, og så er det jo sånn at noen sykdommer gir jo forandringer også hos den som er syk. Og hvis barn ikke måtte involveres, så blir de jo overlatt helt til seg selv, altså både med å tolke det de opplever, og med det å leve med de følelsene de får når det skjer noe.
Siri, hvorfor tenker du det er så viktig å forske på barn med akkurat Huntington i familien?
Huntingtons sykdom er jo en sjelden diagnose, så det finnes jo naturlig nok lite kunnskap om hvordan det er å være barn i familie med akkurat denne sykdommen. Og så er det flere ting vi vet om Huntingtons sykdom som vi tenker at gjør det vanskelig for de som utvikler sykdommen, men også for barna. Det er en sykdom man skal leve lenge med. Og så er det jo dette at Huntingtons sykdom er arvelig, da. Så mange av de barna som vokser opp med foreldre med sykdommen har også en 50% sjanse for å utvikle sykdommen selv en gang i løpet av livet. Og så er dette en sykdom som rammer hjernen. Og hjernen er jo det organet i kroppen som gjør oss til den vi er, som styrer eller kontrollerer hvordan vi forholder oss til oss selv og andre. Og så er det jo da veldig vanskelig når noe i hjernen ikke fungerer sånn som det skal. For den som er syk, og for barna. Og vi ser jo at disse endringene kan skape noen utfordringer. Mange opplever jo at endringene skaper uforutsigbarhet hjemme. For mange av barna så kan jo dette oppleves som sorg, at de mister omsorgspersonen sin sakte. Men også at de mister tanker om egen fremtid, som å ikke skaffe seg familie, eller få barn, eller ta utdannelse. Og så kan det oppleves skremmende. Man kan være redd hjemme. Endringene kan jo skape konflikt, tidvis vold og aggresjon. Og så kan det endre muligheten foreldrene har til å ta vare på behovene da, som barna har. Om det er praktiske behov, som å smøre matpakke eller vaske klær, eller dette med følelsesmessig behov, som å greie å vise at man er glad i barna sine, eller føle seg elsket hjemme.
Og du som er psykiater, Anne-Kristine, hvordan påvirker denne typen belastninger barn?
Ja, først har jeg lyst til å si at barn er forskjellige. Barn veldig forskjellige, sånn at når vi snakker om belastninger, så vil jo det være sånn på gruppenivå. Og det vet vi etter hvert ganske mye om, hvordan belastninger i oppveksten påvirker barn. Og jo flere belastninger barn opplever, jo dårligere helse får de i løpet av hele livet. Det det gjort store studier på. Og så det jo selvfølgelig sånn at det å leve med belastninger i hverdagen går ut over livskvaliteten her og nå. Så jeg tenker vi kan ha liksom to tanker i hodet på en gang, og da det barns liv og barndom her og nå, og helsa deres på sikt. Og som Siri nevner, det mange aspekter ved Huntingtons sykdom som potensielt kan gi belastninger for barn.
Og hvordan kan foreldrene hjelpe disse barna da, som kan oppleve sånne belastninger hjemme?
Ja, og det jeg veldig glad for at du spør om. Fordi at vi vet også heldigvis ganske mye om hva som til hjelp. Og jeg psykiater, og da kan det jo bli en litt sånn klisjé å si vi må snakke om det, men det faktisk det vi må gjøre. Vi må snakke sammen. Og på pårørendesenteret så har vi utviklet en liten modell for å huske hva viktig i møte med barn som pårørende. Og da sier vi at altså, ingen kan jo gjøre alt, men alle kan gjøre sin bit. Og så står bit for bekrefte, informere og tåle. Og i bekrefte så ligger det å måtte anerkjenne at når det skjer noe i familien, så berører det barn. Sånn at nærmest det å si til barn at når mamma eller pappa nå syk, så det sånn at det skjer noe med deg også. Fordi at du i familien. Og det å gi den anerkjennelsen, da får barn bekreftelse på at ja, det ikke så rart at jeg tenker og føler, fordi jeg jo berørt. Sånn kort sagt. Informere handler jo om å gi informasjon om selve sykdommen, eventuelt hvor i helsevesenet foreldrene følges opp. Barn trenger å vite at voksne har kontakter som skal hjelpe dem. Informere også om naturlige, normale reaksjoner man kan få når en man nær blir syk. At du kan bli redd, du kan bli bekymret, du kan få vondt i magen. Det kan være vanskelig å sove om kvelden. Altså, alt dette jo normale reaksjoner. Og hvis barn vet om det, og det går an å snakke om det, så kan det hjelpe dem til å føle seg litt mindre annerledes. Og så man jo også generelt opptatt av at informasjonsbiten handler også om at de voksne som viktige for barnet, lærer, fotballtrener, altså at de en del av apparatet rundt barnet, sånn at de får noe informasjon, og det klart, de trenger ikke å ha detaljer om sykdommen, men for eksempel å vite at, vet du, i vår familie nå, så har vi en litt tøff periode, for da kan jo barna få støtte i stedet for eksempel å få skjenn fordi de ser ut av vinduet i timen, eller sånne ting. Og T-en, som står for tåle, det kanskje noe av det vanskeligste for oss voksne, det å tåle at barn har det vondt. Men det må vi, hvis vi skal klare å møte barna der hvor de For får du en alvorlig sykdom i familien, så kan du ikke bagatellisere det bort og si det at det ikke så farlig, for det det jo. Og så kan du heller ikke si ikke vær lei deg, du. For jo, det må du faktisk få lov til. Når det skjer noe trist, så må du få lov å være lei deg. Det en normal reaksjon. Sånn at det at voksne da tåler at barn har det vondt, og der sammen med dem i det, og kanskje også tåler at reaksjonene kan variere. For noen barn blir lei seg, noen blir sinte, noen stormer av gårde, noen protesterer. Altså det så mange slags måter. Alle måter normale, og barna og ungdommene trenger at de voksne tåler. Og så det siste jeg bare skal føye til der, med en lang monolog fra meg her nå, det at for at voksne skal tåle å stå i dette, så må voksne få støtte fra andre voksne. Det voksne sitt ansvar å ta vare på barn, uansett.
så voksne må snakke med barna og ta sin bit. Men Siri, hvordan opplever barn og foreldre å snakke om akkurat Huntingtons sykdom da?
Barn I familier med akkurat Huntingtons sykdom som alle andre barn, at de har også behov for å få informasjon om sykdommen og forstå endringene som skjer. Og det kanskje spesielt viktig sånn at man ikke tenker som barn da, at de endringene som skapes av denne sykdommen, deres feil, eller noe de kan fikse. Men så tenker jeg det viktig å ta frem også at det å snakke med barn om akkurat Huntingtons sykdom oppleves også som veldig vanskelig. Og det kan ha noe med å gjøre at Huntingtons sykdom en arvelig sykdom. Så for mange foreldre så vil det være en form for sånn iboende dilemma om hvordan man skal beskytte barna. Og at man står med spørsmål om det å skåne de fra informasjon som også sier noe om deres potensielle fremtid, eller å beskytte de da ved å informere. Og det kan være vanskelig. Og det jo derfor det så fint dette Anne-Kristine sier, at foreldre kan trenge støtte og hjelp til å rett og slett bli trygge da, til å stå I disse samtalene.
Og det andre måter da, som barn I familie med Huntingtons kan hjelpes på?
Det som så fint da, jo at hvordan barn klarer eller mestrer utfordringer de får I livet, veldig sjelden bare utfallet av den ene tingen, som for eksempel å ha en forelder med alvorlig sykdom. Barn kan jo hjelpes på mange måter, og vil jo utvikle seg på mange områder I livet. Vi ser jo at det å ha trygge og tilgjengelige foreldre, spesielt uten sykdom, utrolig viktig, og kanskje det viktigste vi kan gjøre, så støtte og hjelp til foreldrene vil være kanskje den beste hjelpen vi kan gi til barna. Men til og med uten det, så ser vi jo at andre kan jo fylle disse rollene barna føler at de mister hjemme. Tanter, onkler, besteforeldre kan alle gi den omsorgen og kjærligheten dersom man ikke har det på andre steder I livet. Andre kan ta over omsorgsoppgaver hjemme, ta oppvask, rydde hus. Og så har du jo andre som kan I en form for tilhørlighet, da.
Og hvordan dette for andre barn som pårørende, Anne-Kristine? Det noen likheter her?
Jeg kan si det mer som likt enn som forskjellig. Og det tenker jeg jo fint, fordi at nå de siste 10 årene så har det skjedd en stor utvikling på feltet barn som pårørende, sånn at det finnes mye kunnskap om hva som bra, Og det jo de tingene som Siri sa nå. Og hvis du kombinerer det som Siri sa nå med gjør din bit, altså hvis barn blir, hvis de blir sett og de blir anerkjent, de får erfare at det går an å snakke om det som foregår, det kanskje det aller, aller viktigste, så går det jo bra med de fleste barn som pårørende. Og så må vi ikke glemme at livet skjer jo, selv om det sykdom I familien, så utfordringer som alle mennesker møter vil jo selvfølgelig også være til stede for barn som pårørende. Så den sykdommen liksom bare en av mange ting. Men fellesskap, altså det å møte andre I samme situasjon som Siri var inne på, det vet vi at mange barn og unge pårørende har stor glede av. Og så blir jeg opptatt av liksom håpsdimensjonen også, at det å møte for eksempel for barn, da, å møte ungdommer som har levd noen år med samme type erfaring, kan være veldig fint. Da de kan se at men dette kan jo gå. Og med håp så mener jo ikke jeg sånn optimisme om at alt kommer til å gå bra, men den håpsdimensjonen som jeg synes at Vaclav Havel sier så fint, altså håpet om at uansett hva som skjer, så vil noe fortsette å gi mening. Og det der å få så hjelp til å se at livet mye mer enn det å være pårørende, mye mer enn sykdom.
Så nå har vi hørt mange eksempler på hva man kan gjøre for å hjelpe. Men så vet vi jo at for akkurat barn og familier som rammet av Huntingtons sykdom, så kan de oppleve at det vanskelig å få den støtten og hjelpen de trenger. Hvorfor det sånn, Siri?
Det kan jo være mange grunner til det, og det vil jo selvfølgelig være helt forskjellig fra familie til familie og barn til barn. Men noe av det vi ser som et av de store hinderne for å få den tidlige hjelpen man kanskje trenger, handler jo om at Huntingtons sykdom også for mange gjør at foreldren kanskje ikke har innsikt I egen sykdomssituasjon. Og det at disse symptomene utvikler seg sakte og over mange år, også før man da får en diagnose. Så disse familiene og disse barna kan jo være pårørende og trenger støtte og hjelp mange år før man faktisk koblet på et tjenesteapparat.
Så hva kan vi gjøre da for å hjelpe barn som vokser opp med alvorlig sykdom I familien, som for eksempel Huntington?
Det ville jo vært veldig fint hvis vi kunne ha et pårørendevennlig samfunn. Og som vi har vært inne på flere ganger, det så mye som kan skje I familier. Det så mange slags sykdommer. Og I en vanlig klasse så kan man jo regne med at det mange som på en eller annen måte pårørende. Så hvis man, at man for eksempel tok høyde for det at når barn ja, ser, enten om de ser ut av vinduet I engelsktimen, eller litt urolige på stolen, eller kanskje plutselig ikke leverer oppgaver, at man litt sånn interessert I ja, hvordan har du det? Altså at det kan ligge noe bak, og at det den måten barn klarer å si fra på, det gjennom måte, den måten de oppfører seg på, eller at de forandrer seg. Så hvis vi har et litt sånn pårørendevennlig samfunn, hvor alle voksne egentlig hele tiden tenker på at det kan være noe bak, det ville vært veldig fint. Pluss at jeg synes gjerne man kunne ha litt undervisning, eller at det kunne snakkes mer om at det vanlig å være barn som pårørende, for det det. Det jo sånn, hvis vi skal regne sammen liksom alle undersøkelser vi har, så det jo liksom hundretusener av barn som pårørende. Og da tenker jeg, da kunne vi godt snakke mer om det, og så det litt forskjellig hva slags sykdom det som rammer, men reaksjonen og forandringen og sånn, der det jo mer som likt enn som forskjellig.
Og hvis du kunne gi et råd til helsepersonell da, hvis de møter en pasient med Huntington I familien, hva ville det rådet vært?
Det rådet ville vært bry deg, engasjer deg, og du trenger verken å være ekspert på Huntington eller spesialist I å snakke med barn for å bry deg om barn som pårørende. Du kan jo starte med å gjøre din bit.
Da det vi tar med oss fra denne samtalen, pårørende vennlig samfunn, og at alle kan gjøre sin bit. Tusen takk for at dere ville stille til denne episoden.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk.
Du har nå lyttet til Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Takk til Siri Hagen Kjølås og Anne-Kristine Bergem, som delte sin kunnskap om barn som pårørende med en alvorlig sykdom I familien. For mer informasjon om barn I familie med Huntingtons sykdom, kan du lese de nye anbefalingene fra Senter for sjeldne diagnoser. Anbefalingene finner du på sjeldnediagnoser.no. Jeg heter Anniken Sanna og produsent for denne episoden. Resten av Sjeldenpodden sin redaksjon består av Mari Skram og Silje Systad. Ansvarlig redaktør Nina Benan. Jeg vil også minne om at du nå finner Sjeldenpodden på Facebook. Vi høres.